Hann er alveg á gati eins og kallað ef hann kemur á vatni sem að hefur allt annan draumsæða sem að er til mér liggra og það með lúmskara.
Já.
Sko þess að, við erum sagt þessum dæmi, ég fór einu sinni, sótt einu sinni fólk úr Reykjavík, allar leysið að Jökuls og Breiðafjörðssandi. Þá var allar ára og brúaðar hérna. Ég fann að fyrir að fljótt og Jökuls á í lóna og svo fram í þess. Og fór með það hingað og svo inn í fjöllin og yfir Jökuls og þar inn hjá Kollumúla og svo kallar Norrlendingaveg sem er Norrlendingaveg sem liggur hérna upp úr lóni og norður til Fljótsdals. Svo þegar hérna við komum að Jökuls á í Fljótsdal hún það er eiginlega það sem já það var Jökuls á einhverjum. Fljótsdalur skiptist sko í tvær, það skiptist í tvennt að innan og norðri dalinn kemur sig Jökulsá. Þá koma tveir menn á móti okkur sem var að sækja part af þessu fólki sem ég var, Reykvíkingana sem ég var að flytja. Og þeir stoppa þarna staðinn fyrir að koma yfir og til okkar, þá stoppa þeir þarna við ána. Því að þeim leist ekki, líklega ekki frekar á að fara í hana. Svo ég reið strax yfir til þeirra og fékk á þetta var að mín áliti sagði gott brot sem við köllum eða gott vað og þeir koma svo yfir. En það er ekki verið það. Svo stansum við þarna í Fljótsdalnum á Bessastöðum, það er eftir öfnum við klaustur, þar sem forsetinn bjó, þannig að það sem skáldi bjó hann, Gunnar.
Já.
Og þá skiljum við parta fólkinu en semst ætlar með okkur yfir í Hallandsdal og áfram að fara aftur yfir þessar ár. Mm-hmm. Þá er Jökulsá þessi sem við hefur reyðið yfir, hún er sameinuð við Keldá og svo rænur þetta út í botn Lagarfljóts. Og ég fyrst svo að tala við bóndan þarna á Bessastöðum að mér þetta vissar að hann vildi koma með okkur. En aðrir sem vennir voru, þá var vaskir með þarna með, eins og tímis faðir Rögnvaldar Hannessonar. Svo það var engin þörf, við værum búin að fara svo yfir vötna að við stöfum ekki fara fylgdar manni yfir þessa sprænu. Jæja, ég kjælt mig samt við það og hann vildi fúslega gera það, bóndi þessi og það bónda sonur og gaf með okkur og reið þetta undan. Og þá er þetta bara, þetta er svo kallar álar, það sem var allar ykkur saman og renn út í fljótið, það kom svo kallar álar og það er vallega hægt að sjá að sem hnígandi straumur í þau. Ég gat alls ekki neitt að vita hvort að þarna var sundvatn eða fært vatn.
Já.
Það, þá sé, ég var líka okkunúr.
Já.
Og ég skal ábyrgist að við hefum hann kaffært törskurnar, allt ótið þeirra og meira hefði við farið einir. En svo segir samt þegar við sjá að ég sé hvað hann fær djúft í fylgdarmanninn, þá segir við mína menn sem voru með mér hann, við skulum segja hann eins og Rögnvaldar, já, við tökum törskurnar af og reyðum þær fyrir framan okkur. Því að það verður dýpra en það að það er sleppi. Og þeir mölduðu eitthvað í móin og sagði að það gæti nú alltaf verið að við færum svo djúft. En við gerðum nú þetta þá og við hefðum bleitt allan flutningin hefðum við tekið svona upp í fangið og reyttar úr nagnefinu.
Mm-hmm.
Það var svo djúft.
En hvers er höfst að gæta?
Þetta er dæmið það að maður sem þekkir eitt vatn og er góður að fara yfir það, hann getur verið alveg og gæti í hérum tilfellinu.
Já.
En það sem að ég mældi dýpi með var aðalega straumgárarnir á yfirborðinu.
Straumgárarnir á yfirborðinu, já.
Hvernig þeir voru, þá þótt ég alveg sjá að núningurinn frá botninum væri
það
er mikið dýpi þyrfti til þess að hann að svona straumgári kæmi á yfirborði. Og svo var það við þess á hér og líka sem fleiri jökul árar að það var að gera að vera nú ofallega á vaðinu áður strax þegar byrjaði hallinn niður á við því að ef maður fór neðallega í vaðið eða broti sem við köllum, þá máttu búast í bleitunni, sandbleitu. Því að sandbleitan er aldrei þar sem að falli byrjar, þó að sé lítið undan hallanum. Hún er aldrei þar uppi heldur einmitt þar sem að það sem að stöðvatni fer niður þess að ef maður lendir neðst í brotið þá getur maður lendir bleitu til þess að þegar maður teimdi skoðum segja átta hestu lest og við fekk gott yfir og fyrstu hestarnir voru ágætt þá kom fyrir að lestin hún eins og fletti undan strömmnum og seinasti hesturinn af átta hann lendi kannski niður í neðar nokkra metra jafnvel neðar en við fórum forestan fór og hann gat lent í sandbeitu og það kæmi sjaldan að baga hann væri svo vand að hann hefði sig úr því annars er þetta bara eins og alveg sem er hvað annað að þekking staðhátta og allra aðstæðna hún skapar þetta alveg á þess að maðurinn hafi náttúrulega yfirburði sérstaklega sem sérfræðingur í vatnamál. Það er alveg eins og til mér með að beita fé, að vanu fjármaður á vönu landi og það sem er uppalinn til mér, hann finnur það alveg út hvað þarf að gefa mikið með beitinin í dag. En annað sem er allir óvanur, hann getur ekki giskað á það, hvort það hefur haft í sig eða ekki, kynntum það.
Þegar farið verið við Jökulsá, fóru menn stundum yfir áður en ríðandi, áður já, en fórum með annar lestinir?
Já, það kom oft fyrir. Engarlega var eitthvað vandarsamt að ræða.
Já.
Venjulega var það nú ekki, en þeim sem að var að fylgja fólki, þá þetta minni viss að prófa það áður. Hestalega fólki sem var óvæmt. Hvað fólki reyði í söðlun sem var alltaf í annari hliðinni? Heldur hann þeir ekki þetta? Við erum að taka þetta stál frá.
Við erum að taka þetta sjálfa.
Já.
Og hvers þurfti það helst að gæta?
Og þá þurfti gæta þess að það mátti ekki fara í mjög djúft straumvatna í þessum söðlum. Því að þá gæti allir kastað, þá hallast hesturinn sko, hallar hesturinn sér svo mikið í strauminn og konan svo völt í sessi, miklu frekar en kallmaðurinn í hnakk eða það fólk sem rýði nú í hnakk, nú rýði allir í hnakkum, að það var mikil hægt að missa fólkið í vatnið með þeim gamlu útbúnaði.
En þeim farið verið á sund, hvað þurfti helst að gera?
Já, það get ég ekki sagt því að ég lenti aldrei á sund og átti við þetta svona 60 ár.
Já, það hefði þurfti mikla útsýma að segja mér.
Já, lenti aldrei á sund.
Lenti aldrei á sund, já.
En það náttúrulega nærri að það varð aldrei.
Já. En þegar riðið var þá hestinum beitt upp í heldur?
Já.
Heldur upp í ströminn?
Alls ekki að það slá undan.
Nei.
En það var beint yfir eða upp í ströminn. Helst vildi maður taka brotið þannig að það lægi að það væri heppilegt að fara heldur á móti, heldur upp í.
Já.
Alla leið yfir.
Já.
En svo kom það fyrir náttúrulega að laga þannig að það þurfti að breyta stefnu kannski áður að komið var alveg að yfir og þá gerði maður það náttúrulega að maður sá að það.
Og hvað höfðu menn helst í mest svona til miðri á?
Já, það var nú helst vegna, það var nú helst að maður breyta eitthvað til vegna hræðslu við að það væri sandbleita við landtökuna.
Já.
Þá hefði maður þetta mest hvernig að ströndin ef maður kalla það eða bakkinn sem að sandeyrin hérna megin hvernig hún var hvort hún var skörp eða blöt og yfirleitt hvernig þar hagaði til ef þar var lygna þá var varasamt að fara í hana það gæti bleitupollur eða sandesja er í lygnu. Svo þá settir maður ennþá meira í strauminn þó að það væri krókur og jafnvel þó að það væri nokkuð djúpt. til þess að lenda ekki í lokvatninu. Þar gat lengst sandbleitan. En það kann nú ekki náttúrulega fyrir það. Svoleiðis að hafa það til. En svo var það eitt sem fylgdi þessum ám að ef minn skoðst í Jökulsá í Lóni að eftir hlaupin þegar það kom stórflóð í hana og allar eyra fór í kaf þá var hann oft ótrúlega grunn því þá var hann jafnað úr eyrunum ofan í álana en þegar hann var lengi búinn að liggja í svona hægum vexti ég sko segja til þess að sömalagi þegar var sólbráð á jöklum og jökulvöxtur sem maður kallar dag eftir dag þá lágum svo aftur að þá grófum hún niður farveginn og þá var hún miklu varasamari að það var hættar við að maður fengi djúpt. Hættar við að maður fengi dýpi í henni þá þegar hún var búin að vera svona í sama álunum lengi. En það fannst sömum að það ganga kraftaverki næst hvað hún gat verið grunn þó hún sýndist eins og fjörður, já eins og einn ferðamar orða eins og hafsjór ef að stórvöxturinn var nýbúin að jafna yfir allar misfellur. Þetta sé þetta meira hægt að segja.
Þurftu hestar ekki vera vanir sem var farið á við vötning?
Ég hafði ekki reynslu á því vegna þess að það voru allir hestar vanir sem voru uppaldir af bakka árinnar. En það kom fyrir einstaka hestur hafði þann kæka að vilja leggjast niður í vatni þegar vatni fór að gull upp kviðin á honum og hann var komin meir enn í kvið þá vildi hann leggjast og eins og hann ætla að fara að baða sig að það velta sér í vatninu. En það kom aldrei fyrir á þessum hestum sem hérna voru uppaldir og vanir. Það voru helst hestar sem hafði ekkert vanist vötnum. Gátti verið þá fullanir hestar bara ef þeir hefði aldrei verið farið yfir vötn á þeim. Og það var mjög óþægilegt fyrir reiðmanninn.
Já, þakkaði kjærlega fyrir.
Já, það veitum.